Konferenca kushtuar jetëshën palit, vizita në viset e shenjtat Romës që lidhen me apostullën e popujve, pjesëmarrjen kremtimet papnore. Me këtë program të pasur, nisi sot shtektimi Paolini Meshtarve, organizuar nga Instituti Sacerdos i Universitetit Mërtërishë Apostujve. Nisma, që do të përfundojt martën me 30 qershor, zhvillohet javën e fundit vitit kushtuar shën palit. Do të jetë një përvojë personale e takimit me Krishtin, i cili ta ndryshon jetën, ashtu si e ndryshoi shën palit në rrugën e Damaskut, e bashkimit me papën dhe thellimit të dashurisë për kishën universale, sepse për meshtarët nuk ka nevojë vetëm famullia apo mjedisi i ngushtë në cilën punojnë, por mbar kisha.